La inimă. Pentru noi, femeile. Dragi ascultătoare, vă spunem un bun venit la o nouă întâlnire cu Rebecca Corlan, cea pe care ați ascultat-o și în episodul anterior. Și-a dedicat viața lucrării misionare. A fost în India, în Ghana, Turcia, în Danemarca, Tunisia, în Republica Moldova. Ați urmărit-o data trecută, ne-a vorbit despre felul în care Dumnezeu a trimis-o în această lucrare, despre viața ei și despre viața celor din India. Nu e ușor într-o cultură în care femeia este pe o treaptă mai joasă și poate neînțeleasă, am putea spune chiar mai mult exploatată. Rebecca, îți spunem un bun venit din nou.
Bine v-am găsit.
Aici împreună cu noi la emisiunea De la inimă la inimă și am vrea să continuăm discuția noastră despre lucrarea ta misionară. Te-am rugat să ne ajut să aflăm lucruri noi și interesante despre o altă cultură, cultura celor din Ghana. Să ne spui cum au primit ei mântuirea și cum se întorc la Dumnezeu, care sunt posibilitățile de mărturisire a Evangheliei în această țară.
În Ghana, oamenii se întorc ușor la Dumnezeu, sunt foarte doritori după Dumnezeu. O nevoie foarte mare acolo este ca după ce oamenii sunt expuși acestui adevăr al faptului că Dumnezeu ne-a creat și ne iubește ca pe ochii din cap și ca dovadă a dragostei Lui, a sacrificat pe Fiul Său pentru noi, este nevoie ca noi creștini să fie ajutați să crească în cuvântul lui Dumnezeu, să punem în practică în viața de zi cu zi principiile lui Dumnezeu, să se încreadă în promisiunile lui Dumnezeu. Și acesta este un tipic, o nevoie a creștinilor din Ghana. Ei sunt în mare parte țară creștinată, dar este nevoie de aprofundarea în umblarea cu Dumnezeu de zi cu zi.
Care este modul de închinare a celor din Ghana și ce fel de țară este Ghana?
Ghana are toată partea de sud la Golful Guinei. Este o țară însorită. Este de asemenea o națiune prietenoasă și ospitalieră. Când am ajuns acolo, am fost uimită de inscripții creștine care se găsesc peste tot, în tot locul și pe chiar dughenele sau tarabele unde se vinde ceva, pe mașini. Și am fost surprinsă și plăcut impresionată. Dar la foarte scurt timp am descoperit de la localnici, de la cei cu care am luat contact acolo, că dacă cineva nu ar avea o frază creștină scrisă pe taraba lui, nu vine să cumpere de la el nimeni, pentru că sunt superstițioși. Și aceasta este o altă nevoie spirituală vis-a-vis de faptul că sunt superstițioși. Apoi este imoralitatea. Unii au mai multe soții, cu toate că acum este declarată o țară monogamă. Și ereziile, de asemenea, sunt un lucru care slăbesc biserica din Ghana. Dar altfel, în biserici, muzica este extraordinară. Toată lumea cântă cu toată puterea. Și, de asemenea, la închinare, ei se bucură înaintea lui Dumnezeu și dansează într-un mod în care David a dansat înaintea Domnului în Vechiul Testament. Și atunci când cântă o muzică de adorare, se proștern efectiv cu fața la pământ. Deci, în bisericile lor, o foarte multă viață și multă exprimare. El, africanul, este de asemenea foarte aproape de natură și foarte, foarte expresiv. cu sute de ani în urmă, Evanghelia a fost dusă acolo cu preț de vieți, de multe vieți umane. În timpurile respective nu erau vaccinurile care sunt în ziua de astăzi și misionarii când plecau pe vapor își puneau și coșciugul, că știau că poate nu va mai fi drum de întoarcere acasă.
Ce poți să ne spui despre cei care nu sunt creștini? La ce se închină oamenii din Ghana?
Ei au fost și parte încă sunt animiști. Acele ritualuri în jurul focului cu repetare de fraze care invocă spirite și este acel vraci care pentru ei este cel care rezolvă totul și boli și relații și cumva ei trag după ei chiar și în creștinism unele din aceste elemente și îi afectează încă.
Ce înseamnă? Își păstrează anumite obiceiuri sau moduri de a se închina?
Repetarea unor fraze care nu au sens atunci când cineva se roagă, cum Apostolul Pavel spunea de bolborosirea de cuvinte care nu au niciun înțeles, atunci îți dai seama de adâncimea sau de superficialitatea cuiva și faptul că vine în spatele lui cu un bagaj care se trage din animism.
Ce ai putea să ne spui despre viața femeilor din Ghana?
Se muncește în condiții foarte primitive. Măturile nu au coadă, ea când mătură stă plecată. Când taie iarba au niște cuțite lungi și late și stau plecate și taie iarba. Cară foarte mult pe cap, în vase, cum ar fi ligheane la noi, cară de asemenea lemne. Poverile se leagă și se împachetează în așa fel încât sunt purtate pe cap și în timp, bineînțeles, că sunt afectate vertebrele cervicale și sunt deformate în trupul lor pe măsură ce înaintează în vârstă, datorită condițiilor în care muncesc.
Rebecca de la Ghana, haide să încercăm să trecem și la Tunisia. Să ne spui cum ai găsit creștinii acolo și care este situația?
Este o regiune foarte interesantă. Geografic vorbind, este o țară frumoasă, au o faleză splendidă la Marea Mediterană. Și în primele secole știm că a fost o biserică puternică în Africa de Nord, dar din păcate actual moștenirea creștină nu este atât de cunoscută și apreciată. Sunt catacombe, sunt ruine ale arenei romane în care creștinii au fost sacrificați și este o bogăție spirituală care nu se cunoaște de localnici, din păcate. Și nevoia este extraordinară de a fi de asemenea un exemplu cu viața. Doar a sta de vorbă cu oamenii este prea puțin, pentru că ei sunt foarte buni la a argumenta. Plus că vocabular cu care noi suntem obișnuiți aici, acolo are cu totul alt sens. Și modul prin care cineva poate să fie eficient și să-L reprezinte pe Hristos într-o zonă ca aceasta, musulmană, chiar dacă este musulman seculară, este de a fi un exemplu propriu, un felul în care te relaționezi, chiar și un zâmbet, chiar și felul în care reacționezi. Contează foarte mult. Mai ales când cupluri merg acolo și sunt un exemplu de afecțiune, ei sunt foarte atrași, pentru că între ei este neîncredere, nu există respect și sunt atrași atunci când cupluri creștine sunt în mijlocul lor și au un comportament afectiv, altruist și plin de dragoste. Un alt mod în care Dumnezeu lucrează într-o asemenea zonă este prin viziuni, prin minuni și am întâlnit un tânăr tunisian creștin care ne-a povestit despre felul în care Dumnezeu l-a cercetat și spunea că era prieten cu un grup de misionari care erau acolo pe termen lung de aproape 2 ani de zile și îi plăcea foarte mult prietenia cu ei și felul în care vedea că misionarii se relaționează unul la celălalt. Dar într-o noapte a avut un vis și era pe marginea unei gropi în care tot rău din lume parcă era adunat acolo și el era îngrozit și era de partea asta a gropii. Și când se uită dincolo de groapă, vede lumina și vede pace și vede pe prietenii lui misionari. Și acela a fost momentul în care în sufletul lui a fost încredințat că oamenii aceștia au dreptate și inima lui s-a deschis mai mult în a-L cunoaște pe Dumnezeu.
Creștinii din Tunisia sunt persecutați de musulmani?
Biserica se dezvoltă în case, nu se pot exprima într-un mod liber în care noi suntem așa de privilegiați aici. Și este o nevoie spirituală pe care putem să ne amintim de a ne ruga pentru creștinii dintr-o zonă ca aceasta, pentru că, într-adevăr, nu se pot exprima ca noi.
Care este situația în familiile creștine? Poligamia la sfârșit.
S-a dat legea monogamiei, dar cine avea deja mai multe soții trebuia să rămână cu una dintre ele și să le întrețină și pe celelalte.
Dacă un musulman creștin s-a întors la Domnul și are mai multe soții, ce se întâmplă?
Este o dilemă. Dacă el le-ar părăsi, ele sunt într-o situație critică. Ar ajunge să nu aibă nicio protecție și dacă au copii de asemenea, sunt într-o situație critică. Rămân în continuare așa unele grupuri sau rămâne cu una dintre soții și le întreține și pe celelalte?
Mă gândesc că, într-adevăr, este foarte, foarte greu pentru un musulman cu mai multe soții să devină creștin. Și mă gândesc că Dumnezeu le dă lumină asupra felului în care trebuie să trăiască în continuare.
Așa este.
Rebecca, Tunisia este o țară frumoasă și e mai frumoasă pentru că a pătruns mântuirea și acolo și Dumnezeu în planul lui de salvare are și Tunisia. Ce ai găsit în Republica Moldova? Ne întoarcem mai aproape de noi aici. O duc foarte greu, frații noștri din Republica Moldova. Spune-ne ce te-a impresionat la ei.
Este aproape de inima noastră. Eu am o afinitate pentru ei deosebite, că sunt ai noștri, frații noștri de dincolo de Prut. Sunt oameni foarte primitori. Un lucru care mi-a sfâșiat inima, stăteam de vorbă cu o studentă la un moment dat și ea a spus că se simt într-un fel ai nimănui.
De ce?
Așa era sentimentul acestei tinere cu care stăteam de vorbă. Zicea, nu suntem nici cu Rusia, dar nu suntem nici cu România. Suntem singuri, simt că ne zbatem și asta a ridicat și mai mult în inima mea dragostea și suportul pentru ei.
Cum ai găsit pe frații din Republica Moldova, pe credincioșii de acolo?
Zona în care am fost avea două biserici tinere, era un colegiu în apropiere și a fost o lucrare între studenți. A fost extraordinar să ne întâlnim cu ei, să ne bucurăm, să ne închinăm împreună și să vedem zelul lor care îl au așa cum este dragostea din tâi față de Domnul. Și a fost extraordinar. Domnul Iisus își clădește biserica și acolo. Biserica nu este un grup care se chinuie să reziste. El a promis că este biserica lui și porțile locuinței morții nu o vor birui. Și este valabil și pentru draga noastră de Republica Moldova.
Care este situația femeilor? Am înțeles că, în general, bărbații beau foarte mult și femeile sunt obligate să meargă să lucreze în alte țări și chiar foarte, foarte multe se prostituează.
Este adevărat, din păcate. și este trist că se dezmembrează familiile. Foarte mulți membri din familie, într-adevăr, merg să lucreze în afară și rămân în urmă copiii sau partenerul și este foarte trist.
Tinerii, cum privesc viața lor? Cum acceptă această situație a sărăciei? A sărăciei la toate nivelele?
Ei au această speranță că trebuie să fie mai bine și se străduiesc și au nevoie de ajutor să fie într-adevăr susținuți și direcționați și sunt oameni foarte capabili, tineri, cu potențial, se zbat și speră. Asta este situația, speră că lucrurile se îmbunătățesc, că lucrurile se schimbă.
Știu că o duc foarte greu cei din Republica Moldova, am înțeles din mai multe părți, de la cei care au fost acolo, chiar colegul nostru, deci de la radio a fost la o conferință, la o întâlnire acolo și le-a dat să mănânce la doi dintr-o singură farfurie.
Da.
Așa ai găsit și tu situația materială? Este un strigăt pentru noi, pentru cei din România. Unora chiar le merge foarte bine și ar fi de dorit să ne gândim la frații noștri de aproape, la cei care se consideră ai nimănui, cei care nu sunt nici a rușilor, nici a românilor. Sunt însă copiii lui Dumnezeu și pentru cei ce ascultă și pentru cei ce au îndemnul în inimă, e bine să se implice în viața celor din Republica Moldova ori de câte ori aud și au posibilitatea. Aceasta ar fi o provocare la această emisiune. Dragi ascultătoare, invitata noastră, Rebecca Corlan, ne-a purtat și pe noi împreună cu ea prin locuri neștiute, necunoscute. Am aflat câte puțin despre Tunisia, Ghana, despre Republica Moldova. Ea mai fost și în Turcia, însă poate altă dată vom avea timp să mai povestim și despre alte lucruri interesante, despre locurile pe care le-a văzut și despre felul în care Dumnezeu lucrează în fiecare țară, în fiecare colț al pământului. Dintre cei 14 frați ai ei, Rebecca s-a desprins și a pornit-o pe drumurile misionare. Nu știm ce va aduce Dumnezeu mai departe, dar ea cu siguranță este încredințată că El îi va purta de grijă și acum te rugăm, Rebecca, câteva gânduri încurajatoare pentru ascultătoarele noastre, cărora poate le-ai trezit în suflet dorința de a se implica în lucrarea de trezirea sufletelor, de întoarcerea sufletelor la Dumnezeu.
Este extraordinar cum Dumnezeu întregește persoana noastră ca femeie. Cred că, în primul rând, Dumnezeu este Cel care armonizează personalitatea noastră și ne face să ne simțim împlinite în El. Multe femei cred că doar atunci când se căsătoresc sunt întregite, dar cred că Dumnezeu în primul rând ne împlinește în El însuși și căsătoria face o complementare în pozițiile și rolurile pe care cei doi le au ca și viață de cuplu și de familie, cu binecuvântările și frustrările ei. Dar, în primul rând, asta vreau să fie o încurajare a faptului că trebuie să fim împlinite și fericite ca persoană, în primul rând, în Dumnezeu. Și apoi El coordonează și călăuzește viața noastră într-un mod extraordinar. Noi ne facem partea noastră de ascultare de Dumnezeu, de a face tot ce putem noi mai bine în profesia noastră, în cariera noastră, iar Dumnezeu își face partea Lui și aduce viața noastră la nivelele și realizările care Dumnezeu le poate face prin noi.
Așa cum spui, Rebecca, realizarea noastră este cu adevărat atunci când trăim spre slava Lui, când ducem la împlinire planul lui Dumnezeu față de noi și față de cei din jurul nostru. Nu există o altă realizare mai mare. Toate celelalte sunt complementare. Atât școlile pe care le facem, atât familiile pe care le întemeiem sau în care devenim soții, mame, totul este complementar și realizarea este numai în Dumnezeu și în voia Lui. Cu aceste gânduri care vrem să le împărtășim în adâncul inimii noastre, dragi ascultătoare, ne despărțim. În continuare, nu ne rămâne altceva decât să-i urăm Rebecăi o viață plină de împlinire cu Dumnezeu mai departe și facă El din fiecare o lumină pentru cel de lângă noi, pentru cel de departe sau de aproape, indiferent care este planul Lui cu privire la viața noastră. Până la o nouă întâlnire, Dumnezeu să vă călăuzească pașii, gândurile și inimile. Lidia Iliesi, realizatoarea acestei emisiuni și invitata noastră, Rebecca Corlan, vă spun la revedere.
La revedere!
El mi-a mărturisit. inimă la inimă.
Pentru noi, femeile.